Ahojte, vítame vás pri počúvaní podcastu Eurostep. Presne po dvoch týždňoch, aj v tomto vianočnom, povianočnom čase sme tu zasa znova s ďalším vymazleným dielom Eurostepu. A moje meno je Santa Tomáš a vítam aj Santu Peťa.
Áno, výborne. Ahoj Tomáš, ahojte priatelia.
No ako Vianoce? To si mi hovoril teraz pred chvíľou, že najlepšie na Vianociach je, teraz som to tak z toho, čo sme sa bavili, som si urobil taký záver, že najlepšie na Vianociach je to, že máš možnosť byť sám doma nejaký čas.
A tak ja využívam každú túto jednu chvíľu, kedy manželka s deťmi odíde k svokrovcom a môžem byť sám doma. Áno.
To ti rozumiem. No tak si dostal, tak si počúval, poslúchal si, od Ježiška si dostal.
To je môj darček, áno. Tým nechcem povedať, že nie som s deťmi rád, ale ako jednak mám pracovné povinnosti, už od zajtra trénujeme, lebo už 6. sa hrá ďalšie kolo, takže som to takto splnil príjemne s užitočným a tým, že Adam je po takej dlhodobejšej chorobe, tak zostal u babky a začína až po novom roku.
Jasné, jasné. A čo mne, bol nejaký vianočný, teda nejaký basketbalový darček?
My sme si dali urobiť, dali sme rodičom možnosť urobiť si klubové oblečenie. Mm-hmm. Tepláky, mikina, krátke gate, tričko. Tak som to využil aj ja, popri tom som si to kúpil tým, že to bolo pri väčšom množstve a objednávané, tak to bolo za lepšiu cenu, ako keby si to mal kúpať samostatne, tak troška budem zase distingovanejší na tej lavičke a vyzerať ľudskejšie.
Takže budete mať rovno šatu?
Áno, ale nekúpili si ju všetci, ale predpokladám, že ich odradila na začiatok tá cena, ktorú sme dali, ale potom sme našli iného dodávateľa, kde to bolo radikálne lacnejšie, tak predpokladám, že teraz, keď spustíme druhé kolo, že sa prihlásia aj ten zbytok.
Jasné, a čiže to bolo aj to je pre decka, aj pre dospelých, hej?
Áno, 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 áno.
No, paráda, no, budete krásny. A dúfam, že v tom budeš chodiť aj neviem, po meste a tak, aj do Bratislavy, keď dojdeš.
Krásny, krásny už sme, len budeme viditeľní.
Vidíte, aj na Euroligu, keď pôjdeme niekam spolu, tak dúfam, že pôjdeš v tom.
Áno, 100%.
OK, no dobre, poďme na to, čo sa za tie posledné dva týždne udialo na euroligových palubovkách, lebo bolo zas je o čom rozprávať. Relatívne dosť ako zaujímavosti a aj prekvapujúcich vecí a takých, ktoré sa týkajú teda aj našich dvoch obľúbených tímov, respektíve tímov, ktorým fandíme. A teda asi najväčšie prekvapenie sa týka Feneru, ale budem gentleman a začneme Barcelonou. A tam možno tie dôvody, prečo sa od nich chceme baviť, nie sú až také na prvé počutie príjemné. A to by som si práve chcel rozobrať, že či to, ako to momentálne s Barcelonou vyzerá, či to niečo znamená, alebo nič zásadné to nie je. Ide o to, že Barcelona je síce stále na druhom mieste a pomer víťazstiev a prehier má 11-5, ale v posledných 8 zápasoch v oboch ligách, ako v Eurolíge, tak aj v ACB líge, tak vyhrala iba 3 zápasy. V Eurolíge dokonca z 5 zápasov iba 2 výhry zaznamenala a prehrávajú aj s takými týmami, kde by sa to nečakalo, ako napríklad je Alba, alebo v aktuálnej fazóne aj Miláno. A tak my sme videli nejaké ich zápasy z tohto posledného obdobia, tak Peťo, čo si ty z toho, čo si videl a v čom ty vidíš, že sú dôvody tých prehier? Asi týmto začneme a potom sa prepracujeme teda k tomu, že či to je niečo zásadné alebo nie.
Neviem, podľa mňa osobne nie. Keď si zoberieš, ja som si to tu vyťahol od 1. decembra do 22. decembra, odohrali 10 zápasov v domácej lige aj v Eurolige. Plus zajtra hrajú v Malage, a 29. hrajú v Monaku. Čiže keď si to zoberieš za 30 dní, sme na 12 zápasoch. Čo možno nie je až tak veľa, aj keď spomenul to, dnes som pozeral Real Madrid Partizan a hovoril to náš kamarát Aleš, že pred zápasom s Albo Berlín volal s Tomášom a pýtal sa ho, že čo teda hovorí na tento rytmus šialený, na ktorý naskočili v decembri. A ten mu hovorí, že už sa to začína podobať na NBA, čo sa týka cestovania a počtu zápasov. Lebo naozaj, zober si, máš 30 dní, máš 12 zápasov, hypoteticky každý 2,5 dňa hráš zápas.
Presne tak.
Tým pádom je asi prirodzené, že a spomenul to aj Aleš, čo sa týka napríklad Reálu v tej istej súvislosti, že v úvodzovkách necháš hrať lavičkových viacej hráčov, aby si tú rotáciu nezatavil, lebo ak sa pamätám, hovoril to Šaras a my sme to tu rozoberali rok alebo dva dozadu, kedy sme hovorili, že není podstatné, ako si v tabulke na Vianoce, ale ako si v tabulke potom už, keď končí príklad tretie kolo a začína alebo tie tretia časť tej sezóny, keď to tak máme nazvať, a začína už ten boj o to
No,
playoff.
to je.
A podľa mňa, ja by som v tom nehľadal nič hrozné. Môže sa to zdať, že teda po nejakom tom striktnom Šarasovi tam prišiel tréner, ktorý je bývalý výborný hráč, je to reprezentant Španielska, je to víťaz Euroligy, Roger Grimo a môže sa zdať, že to je niečo také voľnejšie, ale ja si to nemyslím a jednoducho asi iba zväčšil rotáciu, pustil do hry viacej hráčov a možno aj preto tie výsledky sú také, aké sú.
Čo sa týka tej striktnosti, tak čo čítam rozhovory s hráčmi Barcelony, ktorí mali teda tú príležitosť trénovať minus alebo tie predchádzajúce sezóny pod Šarasom, tak tie vyjadrenia sú také, je to veľmi individuálne. Napríklad Tomáš Satoranský, ten hovorí o ňom ako o Šarasovi, ako jednom z najlepších trénerov, ktorého kedy mal. Pretože sa k nemu dostal v takej fáze svojej kariéry, v akej sa dostal, a teda, že po 6 rokoch v NBA, kde nemal pomaly žiadneho poriadneho trénera, ktorému by sa ako jemu ako gardovi venoval. To isté trebárs povedal Lapro, to isté povedal Nigel Hayes Davis. Na druhej strane Alex Abrines povedal, že jemu teda je oveľa príjemnejší tento štýl coachingu, ktorý má Grimau, a s
Skočím ti
tým,
do
že
reči, ak môžem. A kto povedal, že mu to vyhovoval?
Tomáš, Lapro a Nigel Hayes Davis.
Si dobrý. OK. To sú, dajme tomu, nechcem to povedať, tak Tomáš je stará škola, československá, ktorá v úvodzovkách takýmto štýlom prešla. A neviem, možno aj Laprovi to Argentína, neviem si to v podstate nejak zaradiť, ako to tam asi môže byť tej mládeže, ale ja mám tuto tiež, mi poslal náš spoločný kamarát, že nejaké vyjadrenie Šarasa. A nechcem momentálne hovoriť o Barcelone. Možno prejde čas, čítam to a prekladám to v rýchlosti, možno prejde čas a niečo poviem. Ale myslím si, že ak mám povedať niečo, čím by
Nie
som
až tak.
ublížil,
Tak budem
tak
radšej
alebo
ticho.
niečo až tak dobre, tak budem radšej ticho. A
Hej.
to je presne o tom, že a Abrines je Španiel, kde to je to španielské maňana a všetko OK, takže možno mu toto nevyhovovalo.
Hej.
Paradox je, neviem, nechcem skákať, ale bavili sme sa a pozrel som si teraz ten Fener a tam napríklad vyzerá úplne inak. Je otázka, že či ešte nestihol nejakým spôsobom nastaviť ten systém. Ale napríklad
Určite.
sa celkom dobre pozeralo na ten Fener.
Hej. Dostaneme sa k tomu naspäť, vrátim sa naspäť ešte k tej Barse. A ešte potom Kalinič, ktorý je teda akože Srb, tak ten hovoril, že jemu teda, ale povedal to tak, že on v zásade tam nevidí až taký nejaký extra rozdiel, že každý je proste, tréner má nejaké požiadavky a my sme tu na to, aby sme ich v konečnom dôsledku akože splnili, nech sú také alebo onaké a musíme sa prispôsobiť tomu, čo sa chce, ale že v tejto fáze mojej kariéry sa mi viac momentálne, ako mi lepšie vyhovuje ten prístup Grimaua. Ale že netreba to brať tak, že on by bol benevolentný, že naopak, že včera, akože hovoril to v rámci toho rozhovoru, že deň dozadu nás akože pekne zdrbal, že ako tiež bol ostrý na nás. Hej. Ale je to presne o tom, čo povedal Labrines, že keď máš kauča, ktorý na teba kričí od pondelka do soboty, tak proste niekedy si povieš, že dosť a prestaneš ho počúvať. A prestaneš
Ja
akože...
súhlasím. Otázka je ale, že či kričí. Keď kričí, ako kričí? Prečo kričí? Má dôvod kričať? Dáš mu dôvod kričať? To je také subjektívne, Tomáš. To, ja by som sa k
Určite.
tomu nevyjadroval až takto, ale OK, asi tam niečo bolo, keď nenašli tú spoločnú reč, aby pokračoval ďalej.
Hej. Určite. Ja si myslím, že v tom vyjadrení, v tom Šarasovom vyjadrení, že tam skôr išlo o to, že aké by sa cíti asi nejakým spôsobom dotknutý, alebo nejak, že to nebolo úplne OK zo strany Barcelony. Avšak bolo to také zvláštne, lebo vlastne napriek tomu, že tá Barca nevyhrala, tak sa vyjadroval, alebo aj počas play-off, alebo počas Final Four, alebo po Final Four sa vyjadroval La Bomba, že ako športový riaditeľ, že určite chcú so Šarasom pokračovať. A potom zrazu ako neobnovili kontrakt. Samozrejme, ako vždy je to proste vec dvoch strán, takže ako nevidíme do toho, ale to rozídenie Šarasa s Barcelonou nebolo úplne akože také čisté z môjho pohľadu.
No, súhlasím, a
A
tak otázka je, že vždy, hovorím, ako si povedal, vždy to má dve strany a vždy
presne
tam
tak.
bude niečo, komu čo vyhovuje. Už sme sa o tom bavili, že je to o krátení rozpočtu, za päť podpíšeš takýchto hráčov a možno skôr si myslím, že mu ublížili alebo vadili tie vyjadrenia tých hráčov na o tom kričaní a tieto veci, lebo to ti môže do ďalšieho, do kariéry ublížiť, podľa mňa.
Určite, určite. Dobre, a keď sme spomínali Rodgera Grimaua, tak ty v tých zápasoch Barsi, čo si videl, však a videl si pomaly všetky túto sezónu, vidíš tam nejaké, nechcem povedať rovno, že nedostatky, ale že je v tom jeho kaučovaní vidieť to, že Trevers nemá skúsenosti s Euroligou, keď to porovnáš s inými trénermi. Vieš, že by bola Trevers aj akože nejaké, neviem, najlepšie slovo, ale nejaké nedostatky alebo nejaké slabiny na strane toho kauča v tom kaučovaní.
A tak Tomáš, my nevieme, čo chce a čo zamýšľa. A aká je tá jeho filozofia, s čím tam idú. Zase, keď si zoberieš, že nemá skúsenosti, má skúsenosti ako hráč, má skúsenosti možno viac ako tí euroligoví tréneri, ktorí na tých
To v
lavičkách
živote nehrali.
stoja oproti nemu a v živote to nehrali na takomto leveli. A druhá vec, keď si zoberieš, sám si to povedal, stále má 11-5, dobre, je tam tých prehier viac asi, ako by rátali, prehra na Albe, ale neviem, no hovorím, že podľa mňa nerobí to zlé aj v rámci tej rotácie, ktorú chce držať a možno tu sme sa celú minulú sezónu bavili, že akým spôsobom to strieľa ten Šaraz, že v podstate to hrá s koľkými, 7, 8 hráčmi to hral. A teraz dal tomu taký voľnejší priechod ten Roger Grimo a jednoducho tí hráči hrajú. A ja neviem, ja by som to nesúdil momentálne. Majú dostatočne silné družstvo na to, aby v úvodzovkách zvládli čokoľvek, ale že by to malo byť na nejakú výmenu, vyhodenie, neverím tomu.
Nie, tomu som nesmeroval, len skôr ma ako zaujímalo, že či to je nejaký ako zásadnejší problém, teraz ten počet, nejaký nakumulovaný počet prehier za tú kratšiu dobu. Ale ja mám rovnaký pocit, mne to tiež nepríde, že by tam bolo niečo zásadnejšie, alebo že by sa niečo zásadné zmenilo na hre Barcelony. Na prvý pohľad tá hra vyzerá plus minus identicky v útoku, dokonca v tých posledných 5-6 zápasoch ešte zvýšili priemer asistencií na zápas, ktoré majú, čiže hrajú stále tak, že tú loptu šerujú extrémne veľa. Jediné čo, a ja som sa trošku pohrabal v štatistikách, tak jediný taký ako zásadný ako rozdiel je v obrane, tak znížil sa im jak ofenzívny, tak aj defenzívny rating a tým pádom aj net rating. Keď tých prvých 11 zápasov to mali, že boli trojka v lige, tak teraz v tých posledných 5 zápasoch sú v rámci toho net ratingu až na 11. mieste. Ale ten najzásadnejší rozdiel, keby v hre a v obrane teda, je úspešnosť trojkovej strelby ich superov. A kdežto keď v tých prvých 11 zápasoch dovolili strieľať superom iba s 33% úspešnosťou, tak teraz v tých posledných 5 zápasoch je to až 41%. A mne až prišlo, ako keby, keď som pozeral tie zápasy, že keby tá obrana je trošku laxnejšia. A trebárs v priebehu zápasu, nie ku koncu, tam práve, že mi príde, že sa vždy vedia vyhecovať. Aj v tom zápase s Albou oni prehrávali už o 5 minút, 4 minúty pred koncom, prehrávali o 13 bodov a potom to stiahli minútu pred koncom na 3 body. A ono to vlastne bolo také podobné aj v tom zápase následne, v tom poslednom, čo hrali so Žalgirisom, len tam ten rozdiel nebol až taký markantný. Tam ten Žalgiris vyhrával maximálne o 5 bodov, tam si ten Žalgiris nenechali ujsť tak ako tú Albu. Ale to zase podľa mňa je o tom, že sa len potvrdzuje to, čo som hovoril ja pred časom o Albe, že Albe, keď vyjde zápas, tak môže ako potrapiť hocikoho. A toto presne bolo to. Strieľali 40% za 3, padli im ako ťažké strely a tak. Takže, a potom posledných 5 minút Barca extrémne zapla v obrane, tam získali asi 3 získané lopty, fakt stiahli to na 3 body, mohli ísť do víťazstva, ale nepremenili 4 pokusy za 3, z toho Lapro mal 3, Honza nedal 2 šestky, Tomáš nedal asi 5 minút pred koncom tiež 2 šestky, takže keby niečo z tohto premenili, tak úplne v pohode by mohli vyhrať, lebo tá Alba vyzerala, že im netreba už veľa.
Nadviažem na to, čo ty hovoríš, tu som si vyťahol čísla. V Eurolíge hráva priemerne 11 hráčov nad 10 minút, 13,1 je najmenší, keď nerátam tých, čo sú pod 10, a najviac je 25,6, čo má Kalinič a Satoranský. A v španielskej lige je to isté, 11 hráčov nad 10 minút, najviac má Satoranský 22,6. Čiže to je vyloženie v úvodzovkách, neviem ako to nazvať, úsporný režim, kedy tie minúty sú rozhádzané medzi všetkých hráčov a aby si jednak predišiel zraneniam, predišiel nejakým preťaženiu, keďže ten počet zápasov je taký, aký je. A zvlášť povedzme si na rovinu, komu sa chce, ja som už o tom minule hovoril, fanúšik amerického futbalu a dnes som pozeral záznam Kansas City. A tam tí reportéri povedali asi 10 krát, že ešte neodišli. Kansas City, ktorý patrí k najlepším družstvám, ešte neodišli od Vianočného stromčeka a prehrali zápas doma s Oaklandom. A teraz už nie je Oaklandom, už je to Las Vegas Raiders. Ale to isté tu, zober si, hráš 22. v Žalgirise a potom letíš do Monaka alebo ešte tam máš niečo medzi tým. No nie je to jednoduché.
No.
Aj byť hlavou pri rodine,
Určite.
aj byť, že máš takéto sviatky a zároveň byť aj hlavou už v nejakom scoutingu
Hej.
na ďalšieho supera.
Hej, hej. A ja si myslím, že no presne toto potvrdzuje a myslím si, že to platí tak všeobecne aj keby na ten stred súťaže, že sme teraz v strede tej základnej časti a že Barcelona to sú všetko, alebo valná väčšina sú to extrémne skúsení borci, ohratí v Euroleague alebo v NBA. A myslím si, že aj to, že sme v strede základnej časti, tak aj to prospieva keby k tomu, že sa možno ťažšie im motivuje. Podobný prípad podľa mňa Monako, ktorý keď príde teda čas, kedy sa bude rozhodovať o tom, ako tá sezóna dopadne, tak budú schopní zapnúť a ukážu, čo v nich je. Lebo potom budú môcť aj tú rotáciu obmedziť, budú hrávať, ja neviem, 8, 7, 8 hráči a budú hrať tí, ktorým to najlepšie ide v tom čase. Dobre, takže Barcelona, fanúšikovia Barcelony, nemusíte sa absolútne obávať. A podľa nás je to všetko v cajku a mierila si to jednoznačne do play-off. Peťo, ty si videl ten zápas Žalgirisu s Barsou
Áno.
a ako na teba vplýva, alebo ako na teba pôsobí Žalgiris? A teraz to bola pre nich piata prehra v rade a ten zápas skončil tesne opäť bodov a ešte bol to taký zápas ranou a ešte, ja neviem, 3 minúty pred koncom Žalgiris vyhrával o 4-5 bodov. Momentálne sú tretí od konca Žalgiris, majú bilanciu 5-11. A pýtam sa preto, lebo v minulej sezóne sa Žalgiris prekvapujúco, ale dostal do play-off a v tomto čase mali 7-9. 7 výhier, 9 prehier, teraz len o 2 prehry menej. Myslíš, že majú šancu aspoň na play-in v tejto sezóne?
Pri všetkej úcte podľa mňa nie. Ako je to zaujímavé družstvo. Je to, takto, je to družstvo z basketbalovej krajiny. Nechcel som povedať, že je zaujímavé v tom, že môže niečo, ale podľa mňa nemá tam rotáciu. Tam okrem Kinena Evansa, Ronalda Sašmica a teraz celkom dobre zahral ten Sumner, ktorý je tam koľký? Prvý, druhý zápas, ak sa nemýlim.
Počkaj, mám to tu otvorené. 5 zápasov tam je.
No, tak jednoducho on nemá rotáciu. Tam čakáš, či ti niečo trafí starý Ulanovas, alebo vyskočí zápas, ako teraz vyskočil Birutisovi. Jednoducho nemá rotáciu. Odišli mu lepší hráči, ako prišli.
No, zatiaľ áno, však uvidíme, ako sa chytí ten Edmond Sumner. Brady Manek, ktorý bol náhrada za hráčov, ktorí odišli z pozície power forwarda, tak ten bol teraz zranený. Odohrali iba 10 zápasov zo 16 a tak striedavo oblačno. A ako podľa mňa zásadne chýba Ignas Brazdeikis, respektíve nejaký buď shooting guard alebo small forward strelecky disponovaný, lebo tie body im chýbajú.
Chýbajú, ako hovorím, oni hrajú v podstate to isté, samozrejme nezmeníš ten systém. Stále tých hráčov si len doplňaš do toho, čo chceš hrať, ale tak, ako si povedal, tak ako to zobral Brazdejkis na seba častokrát, tak teraz im taký hráč chýba.
Presne tak. Súhlasím. A keď hovoríme o Žalgirise, tak tam veľmi taká neštandardná situácia sa udiala ohľadom trenera Kazisa Maxvitisa. Ako do médií prenikli správy, že by mal byť odvolaný a že už sú v diskusii, jednak, že najprv oslovili Šarasa, ktorý to teda potom neskôr vyšlo najavo, že to odmietol, a takisto oslovili Trinkieriho a že boli relatívne vo veľmi pokročilých diskusiách s ním. Vraj už mal kúpené letenky, ale teda nakoniec ho nastal veľmi nečakaný zlom tejto situácii bol, ja keby vedením Žalgirisu bol Kazis Maxvitis potvrdený, že teda má ich plnú dôveru a bude pokračovať, pretože front office sa stretol s hráčmi, ktorí sa ho jednoznačne zastali a povedali, že teda by boli radi, že berú teda to z väčšej miery na seba a že by boli radi, aby teda tréner Maxvitis, ktorý je zhodou okolností reprezentačný tréner Litvy, aby pokračoval. Tak toto je taká extrémne neštandardná situácia, lebo hovoríme, že Euroliga je teda liga tímov a liga trénerov a teraz sa niečo takéto podarilo vlastne hráčom. Tak ako to ty vnímaš?
Tak ako som povedal, je to neštandardné a nehovorím, že sa to ešte nestalo, ale minimálne to není nejak často v éteri. Na druhej strane to svedčí o tom, aj čo sme povedali, že v úvodzovkách dokázala aj z hovna upliec bič, čo sa týka tej minulej sezóny. A podľa mňa tí hráči vidia, čo s nimi robí na tréningoch, chápu situáciu, kedy tí lídri z minulej sezóny odišli a vidia, že to není problém trénera. Možno aj sami pochopili, že asi treba tomu dať niečo viacej. Možno o tom svedčil už ten zápas s tou Barcelonou, kedy naozaj tam bolo, ak sa nemýlim, ešte nejaké minúta pred koncom. Počkaj, mám to tu otvorené. 80-81 bolo 3 minúty do konca a potom následne sa nejak stavne. Oni netrafili strašne veľa striel a Barcelona postupne odskakovala až odskočila na ten finálny rozdiel. Oni posledné 3 minúty nedali kôš, dovtedy viedli, takže to je o hráčoch. Bolo 4 minúty do konca, 80-77 a oni 4 minúty nedali kôš. Takže možno, OK, môžeme zhodiť na to, že timeout, určiť nejakú situáciu, určiť strelca, ale jednoducho tí hráči vedeli, prečo hrajú a za čo hrajú a za koho hrajú a možno aj práve toto im zviazalo ruky, aby boli s tou Barcelonou úspešnejší, ako boli v tom zápase.
Jasno.
Každopádne, treba im dať klobúk dole za to, že našli odvahu a diskutovali o tom takto.
Určite. A ja som absolútne to bol pre mňa šok, lebo vlastne však jemu zobrali najlepšieho strelca na začiatku sezóny alebo už ako po prvom kole alebo druhého najlepšieho hráča Ignasa Brazdeikisa. A potom ešte vlastne odišiel, poslali preč aj Nazmitru Longa, ktorý teda ako nemal nejaké zásadné slovo v rotácii, ale aj tak. A potom teda príde front office s tým, že ho chcú odvolávať. A veľmi zvláštne, a nečakal som to práve pri Žalgirise, ktorý pre mňa osobne ako bol známy tým, že je taký ako dobre fungujúci tím. To bol. Takže zaujímavé, zaujímavé. Dobre, a teda okrem Žalgirisu sa ako neuveriteľný cirkus stále deje v Miláne. Tentokrát sa to netočí až tak okolo trénera Messinu, ktorý vyzerá, že teda ostane v pozícii trénera naďalej. Ale tentokrát akože ešte možno viac šokujúco okolo Šabaza Napiera, ktorý teda v poslednom kole za Crvenú zväzdu nehral. V pozapasovom, keď sa ho pýtali v pozapasovom rozhovore, tréner Crvenej zväzdy Sfajeropoulos povedal, že ide do Milána a potom na tlačovke povedal, že či by bola možnosť, že by sa ešte vrátil do týmu Červenej zväzdy, tak povedal, že nie, že on sa keby sám ako diskvalifikoval z toho týmu, tým, že sa teda obzera niekde inde. A potom vyšla správa, vyjadrenie Ettoreho Messinu, že ten je veľmi prekvapený, že Kauč Sfaropoulos je viac ako on, lebo že on nevie o tom, že by teda Šabas bol v Miláne. Tak to bolo extrémne vtipné. A teda Zvezda vydala oficiálne stanovisko, kde povedala, že teda rozviazali s ním kontrakt a bola súčasťou toho celého bola klauzula, ktorá hovorí o tom, že môže exkluzívne prestúpiť iba do Milána. A medzičasom teda sa ten prestup upiekol, takže Šabas Napier je naspäť v Miláne. Čo je teda šokujúce aj z toho hľadiska, že očakávalo sa potom, ako minulú sezónu vytiahol Milano z Brindy a z tých, prepáčte, z tých sračiek ich pomaly dotiahol až do play-off, tak že sa v off-season nedohodli, bolo to vraj kvôli peniazom a padli tam neúplne ako pekné slová, si vymieniali medzi sebou v médiách a na sociálnych sieťach Messi nás so Šabazom a je o to teda prekvapujúcejšie, že sa Šabaz vrátil naspäť do Milana. A teraz na posledné, čo som čítal, vyjadrenie Messinu, kde mu ďakuje Napierovi, že teda zľavil zo svojich finančných požiadaviek a vďaka tomu ho mohli podpísať.
Musel zľaviť, keď ja neviem, iba strelím. Zvezda, rovnako aj Partizán, aby sme nekrivdili ani jedného, boli v minulosti známi tým, že tam peniaze meškali, tak vieš, možno naozaj dôvod boli peniaze, neviem.
Ale za mňa je to neuveriteľné, mňa len napadá pád a mat, alebo cirkus, alebo takéto asociácie s týmto spojené. A veľmi rád by som k tomu, ako sa v budúcnosti niečo dozvedel, lebo predpokladám, že teraz už k tomu asi nikto nič nepovie. Ale ako nečakal by som, že po tom všetkom, čo prebehlo médiami a sociálnymi sieťami, že si nájdu k sebe cestu. Ale ako, asi môžeme potvrdiť, že keď abstrahujem od tohto, tak stále platí, že je to pre Milano super podpis, keď odstavil Messina Kevina Pangosa ako nesprávneho vodiča autobusu Milana, tak Šabas Napier zjavne po tej minuloročnej skúsenosti ten správnym vodičom asi bude.
Aby mal ešte čo šoférovať a kam šoférovať.
OK, jak si stojí? Počkaj, tuto niekde to mám otvorené. Nemám. Jak vyzerá? Jak vyzerá? Aha, však tu mám tabulku. Tabulka
Nepripravený.
Milano má... Ale jasné, že som pripravený len... Neviem, kde všade. No, 6, 14. miesto, 6 víťazstiev, 10 prehier. Ale chýbajú mu vlastne tri víťazstva na desiate Maccabi, čo je už, čo by mu zaručovalo play-in a pred ním je FS Bayern a Olympiakos.
No tak sme polovici, sme sa o tom bavili, ale takisto môžeš hovoriť o Červenej hviezde, kvázi aj o Žalgirise, akurát Alba a Asvel slonko.
Presne tak. Dobre, a posledným prestupom, takým zaujímavým, ktorý nebol až tak úplne teda cirkusanský alebo šokujúci, ale keď už sme sa bavili o zväzde, tak do Partizánu prichádza Jalen Smith z Virtusu. Tam tá situácia bola tiež zaujímavá, lebo jeho vlastne do Virtusu, jeho prestup zabezpečoval do Virtusu, alebo chcel z Cariolo. Potom, ako bol predpustený pred začiatkom sezóny, tak pod trénerom Bankim ten mu nedáva dostatok hracieho času a dokonca ešte musel meniť, aby sa vlastne dostal do Partizanu, tak musel meniť aj agency, pretože ho zastupoval Miško Raznatovič a Partizan povedal, že už po tom, čo mu spravil s Madarom, takže už v živote od neho žiadneho hráča nekúpi, takže musel prejsť pod iného agenta. No a prichádza ako náhrada za zraneného Alexu Avramoviča, ktorý má zlomenú nohu. A za mňa, podľa mňa ako dobrý fit to môže byť. Jalen Smith je veľmi slušný, decentný obranca na perimetri. Dve sezóny dozadu mal skvelú sezónu, alebo teda predchádzajúcu sezónu mal skvelú v Albe. Slušný strelec, dobre vniká. A podľa mňa môže veľmi dobre v Alexu Avramoviča zastúpiť.
100% otázka je len, čo urobí také množstvo Američanov. Vieš, ono to nikdy nie je dobré, ale zase myslím si, že osobnosť Želka to tam všetko nejakým spôsobom ukludní a dokáže si ustrážiť a možno by sa aj nebal urobiť nejaké prípadné rozhodnutie v zmysle, keby to nefungovalo.
A však Želko bol jeden z dôvodov, prečo si Smith vyberal práve Partizan. Želko a tých 20 000 fanúšikov, ktorí tam chodí, viac ako 20 000 fanúšikov, ktorí tam chodí každý zápas, to povedal, že tak toto je niečo, čo sa neodmieta a vlastne len potvrdil Brodzího slova, keď sme tu s ním robili rozhovor. Dobre, to by bolo s prestupov všetko a poďme teda na svet, keď už sme prebrali tvoju Barcelonu, tvoju v úvodzovkách, tak poďme v úvodzovkách k môjmu Feneru, kde, ako sme už teda naznačili, pri Barcelone došlo k nečakanej trenerskej zmene a teda trenera Itudisa nahradil Šarunas Jasikevičius. A v prvom rade by sme mohli asi prebrať, alebo tak porozmýšľať nad tými dôvodmi, ktoré viedli k tejto zmene. Ak dovolíš, tak by som ocitoval tvoju prvú reakciu, ktorú si mi napísal, keď som ti poslal túto informáciu. To je kurva nečakané. Tak už si sa trošku oklepal z toho šoku, lebo však ty máš
Ja sa
vlastne na
takto
Fener
vyjadrujem. Ja sa takto vyjadrujem.
iba písomne. Slovne som ťa toto slovo v živote nepočul povedať.
takejto súvislosti.
Áno, v žiadnej súvislosti. No, a vlastne však ty máš akože také kvázi v úvodzovkách osobné väzby alebo také bližšie väzby k Feneru tým, že máš tam kamaráta, asistenta Rada Trifunoviča, ale už to uzavriem a už ti dám slovo, lebo sme sa bavili o tom aj na následné dni, že či tam teda Rado ostáva, neostáva. Ale vyzerá, že áno, pretože som pozeral akoby na stránke Euroleague roster a Šara si tam priviedol Maciulisa, asistenta trénera, ale Rado tam spolu s dvoma tureckými asistentami je naďalej napísaný, takže predpokladám, že Rado tam ostáva.
A nechcel som mu teraz písať Merry Christmas, zostávaš, to by bolo hlúpe. Ale priznám sa, že keď som to zapol, tak hneď som pozeral lavičku, tiež som tam videl toho Masiulisa, to je jeho asistent, ktorý chodí
S ním.
stále s ním. A asi Rado, áno. A však si zober, že akurát rozmýšľam, bol tam Kokoškov, bol tam Itudis, je tam Šaras. A kto tam bol ten štvrtý?
Đorđević.
Đorđević, nevedel som
Saša.
si spomenúť, takže rado ich tam prežil všetkých. Ale však to zase ja k nemu poviem, že on je ten istý štýl alebo ten istý spôsob, ako sa hráči zastali Maxvitisa, tak oni vidia, ako s nimi robí. A on mi to aj, keď sme boli v tom Belehrade, inak ani ja som neodmietol ponuku ísť do Belehradu, na margo toho, čo si hovoril. Tiež
Jasné.
som dostal možnosť so 4 lístkami, tak som to zobral. Samozrejme z tej druhej strany ihriska. Rado mi to hovoril o tom Belehrade, že myslím si, že keď odchádzal Kokoškov, s ktorým som ja prišiel, tak som si myslel, že aj ja skončím, ale pravdepodobne ma podržali hráči, tam bol ešte Veselý, vtedy nie, s
Áno.
ktorými som ja pracoval a ktorí sa za mňa postavili a bolo vidieť ich prácu a ich fungovanie v rámci zápasu. Takže Rado kvôli tomu, možno aj kvôli tomu prežil, ale teda takto to chápal on a zostal aj ďalej. Tak uvidíme. Chcel som ísť teraz v januári, ale som finančne vyžmýkaný po Vianociach.
Však o tom
Tak
sa ešte pobavíme.
skúsim sa s ním nejakým spôsobom. Ja myslím, že by nám to zatiahla sporiteľňa.
Úplne takto som to nemyslel.
Tam, keďže máš na starosti úvery a tieto veci, že by si niekomu zvýšil sadzbu úrokov a presmeroval tú časť potom. A nie, isto si nájdeme nejaký čas, aby sme tam vybehli, ale ten január asi nevíde. No ale hovorím, že ja hneď skočím, lebo ty sa isto budeš chcieť rozprávať prečo a jedno s druhým, ako pozeral som si teraz tú Albu a to, čo som aj povedal na začiatku, že je otázka, či je to ešte len tou krátkosťou, ktorou tam je, ale hrali taký jednoduchší štýl, hrali podľa mňa o mnoho viac pick and rollov, ako hrával v Barcelone s Barcelonou. A hrali moc kolektívnejšie. Si
No a
zober,
tu
oni...
ti, no povedz dohovor a potom ti.
Povedz, a skáčeš do reči, ja stratil som úplne myšlienku. Ale
Ty si
nestratil.
nič ne, ty si nemal nič a
Mám
si
to
len
tu
čakal,
poznačené.
kedy ti do toho.
Chcel
No
som
tak povedz.
povedať 25 asistencií.
25 asistencií
To si nepamätám
fantastických.
asi, ani
Hej.
kedy to Barcelona mala.
Hej. No a to je presne akože tá otázka moja, taká akože filozofická, že čo môže tréner urobiť takto bezprostredne po svojom príchode k týmu v priebehu sezóny? Ne, ty
Nič.
nemôžeš meniť systém, ty ich môžeš nejak ako naladiť a podporiť a nejak ako asi pomaly začať implementovať nejaké svoje veci a dbať na nejaké detaily, ktoré vidíš, že tam nefungujú.
Tak ono, keď si zoberieš tie sety sú v podstate u všetkých družstiev rovnaké. Hej, plus, minus. Len sa možno volajú inak v tom danom momente, ale tí hráči, tomu hráčovi stačí povedať, že teraz príklad postavíš hammer screen alebo zahráme Spanish pick offense a oni budú vedieť, čo majú zahrať bez toho, aby si to musel kresliť. Otázka je len, ako dlho trvá tá adaptácia tvojich vecí tým hráčom, keď sú na niečo zvyknutí. Napríklad sa mi zdalo, že lepšie bránili, alebo že boli takí energickejší, ale zase to môže byť presne tým istým, čo sa stalo v Baskonii, keď Peňarovi vymenil Duško, že jednoducho tam príde nová metla, ktorá ináč metie a tí hráči sa na určitú dobu v úvodzovkách zlaknú
No, všetci sa chcú ukázať pred novým trénerom.
a zrazu sa chcú ukázať a keď ti to ide tak, ako to ide jemu, že má 3-0 v Eurolíge a 4-0 alebo naopak, to
2-0,
už
3-0.
jedno.
3 a 3 teraz vyhrali tiež, lebo tam
Tak
sa hrajú
dobre,
na Vianoce.
3-0, 3-0 v tureckej lige aj v Eurolíge, tak tí hráči tomu uveria a možno o to jednoduchšie sa jemu ako trénerovi pracuje.
Určite. No, teraz bude veľmi zaujímavé, idú na Monako, tak som veľmi zvedavý, či sa im podarí predlžiť túto víťaznú šnúru. Ale áno, ja súhlasím. Príde mi ten mančaft taký energickejší. Pre mňa, keby je tá hra taká ako ľahšie čitateľná, ako v zmysle, že vidím asi, že čo chcú robiť a čo chcú hrať a čím chcú víťaziť. Pri tom Itudisovi, v tých posledných zápasoch som tomu ako nerozumel. Nevedel som úplne, že čo chce dosiahnuť. Akože chápem, že chce vyhrávať, ale akým spôsobom úplne. A nepozeralo sa na to dobre. A keď sa vrátim naspäť k tým dôvodom, tak bolo to zaujímavé. Mňa ako prekvapila tá netrpezlivosť front officeu a Feneru, pretože ty vlastne za 3 roky vystriedaš troch trénerov a teraz potom, ako tie výsledky Itudisa, ktorého si veľmi chcel a si robil všetko preto v off-season, aby si ho podpísal. Tie výsledky nie sú akože not good, ale not bad. Hej. Mal 6-7 v Eurolige a napriek tomu, aký by ten Fener ho nepodržal a poslal ho preč, takže je možno otázkou, že tie výsledky možno neboli tým jediným, čo tam keby úplne ako nehralo. A možno bolo niečo v kabíne, tá predvádzaná hra, ako som povedal, tá tiež nebola nejaká extrémne úžasná. Takže alebo na druhej strane ten rozchod bol veľmi profesionálny. Hej, Itudis ako nejaký srdcervúci post dal na Instagram, že bol nadšený ako z toho svojho pôsobenia, ale že teraz to proste nevyšlo a tak ďalej. A nič, akože žiadna ako ďalšia informácia nevyšla zo strany Feneru takisto.
Tak je to normálna vec, má dlhodobú zmluvu, pravdepodobne sa dohodli, že mu budú platiť nejakú časť, ešte nejakú dobu, tak on bol spokojný, aj keď asi to není o peniazoch a k tomu, čo si hovoril. On ako tréner zažil strašne veľa, hej? Či už so Željkom
Ale ty nejako sa. No,
Panathinaikose,
aj.
alebo potom sám ako tréner v Žalgiriu v CSKA.
CSKA. Dvojnásobný šampión.
A tam si mal možnosť skúšať, aj keď si mal zlé, aj dobré obdobia. Tuto ten Fener, tým, že už dlhšiu dobu Však kedy to vyhral naposledy? 2017,
17.
16 som chcel povedať. Tak je to veľký klub a už 6 rokov sa len potáca, nedostal sa tam ani do...
Teraz posledné dve sezóny sa nedostal ani do play-off, no.
Do play-off, takže tie očakávania boli veľké a môže mať možno na to súvisť aj, že sa nedarí tomu futbalovému Feneru a jednoducho to paradoxie.
Ide ruka v ruke.
A ženy Feneru sú víťazky Euroligy. Vieš, takže ono to, tak ako hovoríš, ale potom podľa mňa on už podľahol nejakému tlaku, kde už skúšal všetko a nevychádzalo nič. Tam sa chvíľku hovorilo, že nie Wilbekin, ale druhý
Dorsey.
Dorsey chce odísť, že už ani na niektoré zápasy necestoval a už možno tam bola nejaká frustrácia vzájomná a možno chceli aj tomuto predísť, aby si Dorsey ho zrazu pustil niekde inde, keď vieš, že ho sám môžeš využiť.
Okay.
Len kvôli trénerovi.
Jasné. No a s tým Dorsim, ale to bolo tak, že vlastne mu dal stopku eat this sám, a ako tým, že ho chcel, že sa na niečom asi nedohodli, že niečo nerešpektoval Dorsey a nejaký zápas alebo dva ho dal mimo rotáciu úplne, mimo káder, iba trénoval a potom sa vrátil a hral, ale také zaujímavé, no. No a akože jedna vec je presne zaujímavá to, že potom ako odišiel Želko, tak sa ten manšaft potáca od trénera k trénerovi. Hneď po Želkovi teda vyskúšali Risk Kokoškova, ktorý po prvej sezóne sa prebojovali do play-off, ale nebolo to nič extra, totálne iný tréner ako Želko štýlovo, ktorý ale na začiatku tej ďalšej sezóny povedal, že končí. Tam zobrali Sašu Đorđeviča, ktorý vlastne prišiel už k hotovému týmu bez toho, aby mohol ten roster nejakým spôsobom ovplyvniť. Tam boli veľké problémy so zraneniami počas sezóny, takže sa neprebojovali. Po sezóne ho nepredlžili, napriek tomu, že ako ten mančaft hral podľa mňa veľmi dobre, alebo slušne na tie možnosti, ktoré mal. A vlastne pred sezónou podpísali Itudisa, čo by ako mohlo vyzerať, že je to tréner, s ktorým ako plánujú ako nejakú dlhšiu spoluprácu. Bol podpísaný na 3 roky a ty ho po 14-13 kolách ho vyhodíš. Takže tá trpezlivosť tam úplne ako nie je. No, je zaujímavé. Taká veľká opica, by som povedal po Želkovom odchode.
Ak ma zoberieš do Istanbulu, tak sa môžeme rada opýtať.
OK. Určite.
Cez tie úvery, myslím.
OK.
Počkaj, to som okay. Nemal hovoriť, lebo si hovoril, že tvoj šéf to počúva.
Aha. No a však uvidíme.
No, sorry. Ospravedlňujem sa.
OK. Práve si sa dopočúval na záver voľne dostupnej verzie tohto dielu Eurostepu. Pokiaľ chceš vedieť, o čom sme sa bavili ďalej, tak rozhodne nemusíš zúfať. Choď na herohero.co/2lajna a podpor nás symbolickou sumou 4 eur. Za cenu malého a veľkého piva tak dostaneš mesačný prístup k plnému obsahu všetkých vlajkových podcastov druhej lajny, ako aj prístup k exkluzívnemu obsahu v podobe dvoch nových podcastov. Jednak týždňovému Game Time, kde budeme rozoberať a analyzovať vybraný zápas, a dvojtýždňovému Layup Line, čo je taký kratší formát, v ktorom si posvietime na jednu tému, väčšinou z NBA prostredia. A keď si úplný bomber, tak sa môžeš stať externým členom druhej lajny. Za cenu 15 eur dostaneš vlastného avatara a možnosť výberu hráča týždňa. Raz za 2 mesiace sa budeš podieľať na témach a štruktúre jedného dielu a v prípade, že vytvoríme nejaký merch, tak budeš mať k nemu prioritný prístup. Mne to teda príde fér. Každopádne sa na vás tešíme, či na Hero Hero, alebo tak ako doteraz na ktorejkoľvek podcastovej platforme. Čaute.